Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda dövlet guruluşlarında işleyen müňlerçe sürüje hünär derejesi boýunça aýlygyna berilen goşmaça töleglerin ýatyrylmagy bilen indi bu baradaky kararyň kabul edilmeginden soň geçen 4 aýyň dowamında tölenen goşmaçylar hem EYM kim eldilen aýlyklardan tutulup başlandy. Ýatlatsak geçen sentýabrda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň awto ulag sürüjilerini taýýarlamak we gaýtadan taýýarlamak hakyndaky düzgünnamany tasdiklamagyndan soň Suýlun basında döwlet guruluşlarında zähmet çeken sürüjilere ýanwaryň aýlygyndan başlap 1-nji we 2-nji derejelere laýyklykda degişlilikde 25% we 10% goşmaça berilen töleglerin ýatyrylandygy mälim edilipdi. Bu onur sül sürüjilik tejribesi bolan 1-nji derejeli sürüjiniň 1500 manat etaty aýlygyna goşmaça berilen 500 manatyň ýatyrylandygyny aňladyar.
Inni bolsa bu goşmaçaların bu arada kararın sentýabrda kabul edilmeginden soň tutulup başlanmaly edilenligini aýdyp bu 4 aýyň içinde berilen goşmaçalar da EYM kim eldilen geljekki zähmet taklarmadan aljakdyklaryny aýtdylar.
Diýip sahtetini aýan edip biljek maglumatlary agdamazlygy soran Türkmenabadyň 15-nji avtoparkynyň 50 ýaşlarındaky uzalky 1-nji derejeli sürüjisi habarçymyza gurrun berdi. Ol edaranyň hatapçylarynyň muny bu baradaky degişli kararyň özlerini de diňe ýanwarda gelip gowşundygy bilen düşündirýändiklerini bellidi.
Hatapçymy sentýabr, dekabr aralygynda aýlygyma goşmaça diýilip berilen 2200 manatyň inni karda ögürlenýäni. Şeýle de munyň geljek aýlyklardan, ýagny aprele çenli tapgyrlaryň tutulup alynjakdygyny aýtdy. Inni yatırılan goşmaçalar hem hata alsan men 1000 manat kem aylık almalı olýaryn. Bu galan 1000 manat bilen maskalamyň gün güderanyny näme dip aýlamaly bolar?
Dip ýurtdaky iqtisady çökkündigi arasynda bir hojalykda 7 adam bolup ýaşaýan maskalanyň agdaty näýileligini bildirdi. Ol häkimetleriň soňky adamynyň özlerini sultanda isbabatynda hem uly urgu bolandygyny bellidi.
Bizim avtoparkımızdan her gün 300 olay sürücü Türkmen avadı yolu katına diyar. Oluğun ehli ehtiyaçlık sayılarını, hatta sürücülerin yürüyte eşiğini, kellemizdeki tahyanını öz hasabımıza satın alırlar. Edaradan hiç iyili kömök yok.
Ol başqa da sürücülerin cemlensip emele gelen yağdaylar boyunca prokuratura arda bilen yüz tutmak çıdıklarını, emma öz sözleri bilen aydılandı, sürücinin kisesine göz ağlar diyen hakimiyetlerden onoylu çözüldü qarasmayandıklarını hemsizine koştu. Azatik radiosunun sürücülerin 100-100 olyan meseleleri varada 2. fevralda yerli vaqt bilen öylani çelini devlet edarlarından, Sultanda Türkmen Avto Uloglary agentliginden, ministerler kabinetinin yanındaki Ulog ve Kommunikasiýalar agentliginden hem komentari almak tinansıkları netice bermedi. Gepin gerdisine belletek sürücülerin hünär derecesini yatırmak varadaki karar Berdimuhammedowyň geçen ýylyň 3-nji sentýabrynda tasdiklan degişli düzgünnamasy esasında amal edilýär. Gol çekilen karardan çen tutulsa, bu düzgünnama ýurtda ulag teristelerinin sürücülerini taýýarlamak we gaýtadan taýýarlamak işini halkara talaplaryna laýyk getirmegi nazarda tutýar we Türkmenistanyň awtomobil ulagy hakynda ýol hereketiniň howpsuzlygy hakynda kabul edilen kanunlarynyň üstüne ýetirýär. Türkmen häkimetleri we mitbugaty öňkü kanunlarda näme kimçiligiň bolandygy ýa-da olaryň näme üçin ýollarda howpsuzlygy üpjün edip bilmeýändigi bu ýerde halkara talaplaryna laýyk gelmeýän nähili berden gaýtmalaryň bardygyny aýdyňlaşdyrmaýarlar. Azatlygyň bu bardaky ýüzlenmelerini hem jogapsyz goýýarlar.